Žodžiu, iš tikrųjų, mitologija yra šiek tiek daugiau arba kažkas truputį platesnio. Tai yra, nu, Greimo žodžiais mūsų garsaus žymaus mitologo ir šiaip semiotiko, jeigu žinote, Algirdo Jūros Greimo žodžiai, tai mitologija yra tautos figuratyvinė filosofija. Figuratyvinė tai reiškia, kad jinai išreikšta ne abstrakčiom kategorijom, ne abstrakčiais terminais, o vaizdiniais. Mitinis mąstymas tai yra tiesiog mąstymas vaizdiniais, o visi vaizdiniai šiaip ar taip yra nusižiūrėti nuo išorinio pasaulio, mes tarkim tos vaizdinius vis tiek paskui galima fantazuoti kombinuoti, bet iš pradžių mes vis tiek juos kažkokius pamatom, tarp jų, tarkim, pavyzdžiui, augalai ir medžiai ir dar kažkas. Tai. Tik tais mitinis santykis su tikrove išorinio pasaulio daiktus bei reiškinius mato kaip vidinio pasaulio reiškinių simbolių. Čia toks nulik registras yra. Viena vertus mes žiūrime tikrovę ir matom ją kaip tikrą tikrovę, fizinį materialų išorinį pasaulį, o štai mitinis mąstymas žiūri į tą patį pasaulį, bet mato daiktus netiesioginėmis perkeltinėmis reikšmėmis. Dalykas tas, kad apie vidinį dvasinį pasaulį iš viso galima kalbėti tik pasitelkiant išorinio pasaulio vaizdinius ir vartojant juos perkeltinę prasme kaip metaforas. Kitokio būdo kalbėti apie vidinį pasaulį iš viso nėra. Šiuolaikinės kognityvinės lingvistikos jau yra griežtai nustatyta, jo konkrečios reikšmės žodžiai išorinio fizinio pasaulio daiktų, juslinių patyrimų, kūno judesių ir taip toliau pavadinimai kalboje nuolat yra linkę virsti abstraktesnių sąvokų metaforomis. Ir atvirkščiai, be ne visos abstrakčios sąvokos, juolab kalbančios apie vidinį, psichinį, dvasinį pasaulį, yra metaforos arba akivaizdžios, arba gali būti užmirštos. Pavyzdžiui, lietuviui akivaizdu, kad žodis įspūdis, kurį mes šiaip suprantam kaip vidinio pasaulio, kaip psichinį terminą, iš tikrųjų yra įspaudimas. Čia iš karto yra tokia prielaida, iš karto iš to galim numanyti, kad sąmonė įsivaizduojama kaip tam tikras minkštas plastelino ar molio, tarkim, kažkoks kūnas, kurį galima įspausti. Įvaizdis be nenaujas, jis yra iš antikos, nuo Platono laikų, iš esmės vakaruose žinomas ir žinomas plačiai pasaulyje. Kas supranta rusiškai, tam akivaizdu, kad jaudinimasis valnenyje, pažodžiu, yra bangavimas, vadinasi, jau yra kitas įvaizdis, yra, tarkim, kažkoks vandens paviršius, kuris gali banguoti arba gali nusistovėti. Kas gaudosi lotiniškai, tam akivaizdu, kad impresija, lotinų impresijo, irgi, pažodžiu, yra įspūdis, o koncepcija, lotiniškai koncepcijo iš veiksmažodžio concipere. Iš tikrųjų, tas veiksmažodis reiškia suimti, sugriebti, pagauti ranka. Tai pažodžiu yra tiesiog pagava. Lietuviškai lygiai ta pati metafora galioja, mes sakom pagauti. Anglų kalboje beveik iš viso jau tiesiog nereikšmė nebevartojama. Iš esmės, ta pati metafora pagauti. Iš esmės, jeigu mes čia įsivaizduotumėm, vat būdavo tokie, aš dabar tiesiog nebesinu, gal dabar tebėra, būdavo tokie komiksai, kur piešiama žmogus, ten jie tarpusavį veikia ir tokie debesėlis ten parašyta, nu, jo mintis tarkim parašyta. Iš esmės, vat, galima sakyti, kad jeigu reikėtų pavaizduoti, ar žmogus suprato ar nesuprato, jis ten tokia vat, turėtų išties ranką ir pagauti vat tą. Tai būtų koncepcija pagal įvaizdžio, pagal išorinio pasaulio reiškinį. Bet paskui, ypač kai iš kalbos į kalbą žodžiai skolinami, tai mes jau jų sandaros, ta sandara tampa nebe savaime suprantama, mes galvojam, kad tai jau yra terminas kalbantis apie vidinį pasaulį. Kažkada jis kalbėjo apie išorinį pasaulį ir buvo metafora. Metafora nusakyti tam tikram vidinio pasaulio reiškiniui. Vadinamajame vidinėme pasaulyje nėra į ką besti pirštu. Dėl to ir yra neišvengiamai būtent išorinio pasaulio reiškiniai, kai suprantami metaforiškai ir tampa vienintelė priemonė, vieninteliu būdu kalbėti apie vidinį pasaulį. Kai apie mūsų regimus, liečiamus, girdimus, uodžiamus daiktus kalbame tiesioginę prasme, kalbame apie išorinį pasaulį. O kai apie tos pačius daiktus kalbame perkeltinę prasme, kai vartojame juos kaip metaforas ar simbolius, kalbame apie vidinį pasaulį. Galima tarti, jog vidinis pasaulis yra tas pats išorinis pasaulis, tik regimas perkeltinė prasme, simboliškai. Net pati vidinio pasaulio sąvoka yra metafora. Čia irgi svarbu tą suvokti, dėl to, kad jokios talpos ar jokio indo nėra, kurio išorėje būtų išorinis pasaulis, o viduje vidinis pasaulis. Čia yra, irgi yra tam tikra metafora. Šitas vidinio ir išorinio pasaulio skirimas remiasi mūsų kūno riba, kūno riba, bet irgi suvokiame metaforiškai, perkeltinę prasme, nes iš tikrųjų, pažodžiui suvokiant, ta riba nėra išorinio ir vidinio pasaulio riba. Kūno viduriai irgi yra išorinis pasaulis, materialus pasaulis, anatomui tai puikiai žinoma. Bet mes pasitelkiam vėlgi metaforą, kad kas yra tarsi viduje, tai yra jau o, vidinis pasaulis, o kas yra išorėje, išorinis pasaulis. Žodžiu, net pati vidinio pasaulio savoka, šiaip jau jos išvengti neįmano, bet jis irgi yra metafora. Tokio kaip po vidinio pasaulio išorėje iš vis nėra. Tai yra vienas iš kertinių mazgų per visą žmonijos istoriją kelias ir dabar tebekeliantis didžiausią painiavą. Keli iškalbingi ir visiems šiaip jau akivaizdus pavyzdžiai. Mes sakome, kad mintį turime galvoje, sakome, neimk į galvą, arba žadame, jog turėsiu galvoje ir taip toliau. Ir pagal lietuvių kalbos žodyną didįjį galva yra ne tik kūno dalis, bet ir protas, išmanimas, atmintis. Ir būtent iš daiktavardžio galva mūsų yra pasidarytas veiksmažodis galvoti, taip tariant, jau pats mąstymą žymintis veiksmažodis remiasi metaforą, remiasi galvos perkeltinė prasme. Taigi perkeltinė prasme galva suvokiama kaip minčių ir mąstymo vieta. Tačiau būtent perkeltinė prasme, nors mes dažnai rodome net pirštų savo į galvą kalbėdami, iš tikrųjų, jeigu paimtum graštą ir propjautumėm, nei vienos minties ten nebus. Galvoje nėra minčių. Galvoje yra, jeigu taip griežtai kalbant, pilkas skystis, kuris nusispalvintų krauju, jeigu va, ta galva čia pragrežus. Vadinasi, šia prasme mes turime dvi galvas. Vieną fizinę, kūnišką, materialią, anatominę, o kitą perkeltinę galvą, kurioje yra mūsų mintis. Nes fizinėje galvoje minčių nėra. Vėlgi, čia mes nuolat linkę tai užmiršti, bet tas galvos grėžimo įvaizdis, aš sakyčiau, gana įtikinantis. Ir jeigu tik tai žmogus susipainėja, ar iš tikrųjų, o gal vis dėlto jo mintis galvoje, iš karto reikia prisiminti galvos grėžimą ir įsivaizduoti, ar pragražę savo galvą, jis galėtų tikėtis tų savo minčių šitaip rasti. Na, tai dar iškesnis pavyzdys yra širdis. Perkeltinė prasme šį žodį mes pavartojame netgi dažniau negu tiesioginė. Pasakome, užgavai man širdį, neimk į širdį, nuo širdus, širdingas, iš širdės ir taip toliau. Taigi širdis mums yra ne tik ir ne tiek kraujo varinėjantis kūno organas, kaip jausmų išgyvenimų vieta, sielos sinonimas. Bet prapjovus krūtinę rasime ne sielą, ne jausmus, ne išgyvenimus, o tik tvinksinti mėsos gniužulą. Neretai galima išgirsti dainuojant You broke my heart, tu sudaužiai man širdį. Jei pamėgintume šios dainos žodžius suvokti pažodžiui ir patikėti tuo dainininku, iš kart matytum, kad jis melagis. Jeigu jam suduštų širdis, iš kart kristų negyvas. Vadinasi, arba jis meluoja, arba jis turi galvoj kažką kitą. Čia mes žinoma įpratę šitą registrą keisti net nepastebėdami, bet būdami, nu, kaip naivus, kaip vaikas, iš kart jaustumėm, turėtumėm, vat vieną kartą kalbam apie tikrą širdį, kitą kartą, reiškia, apie, nu, tarkim, perkeltinę širdį. Vieną kartą apie vieną širdį, kitą kartą apie kitą širdį. Ir tas registras nuolat kaitaliojasi. Viename Šiaurės Amerikos indėnų čerokių pasakojime vaikinas mylėjo merginą be atsako ir kurmis ėmėsi jam padėti. Naktį jis prisirausė prie merginos, jai miegant išėmė jos širdį, parnešė ją vaikinui ir liepė praryti. O mergina iš ryto nubudusi pajudo tam vaikinui didelę meilę. Čia jau prasideda mitologija. Šitas pasakojimas, žinoma, kalba ne apie fizinę širdį, nes mergina būtų iškart numirus, jeigu jai būtų išplėšta širdis. Bet posakiai, pavyzdžiui, užkariauti širdį arba, tarkim, pagrobti širdį yra dviprasmiški. Jie kalba ne apie fizinę širdį. Ir šitas pasakojimas iškart, jeigu tik suvoki jį perkeltinę prasme, iš karto pasustato viską į savo vietas. Merginai miegant, kažkoks pagalbininkas, netgi miegas reiškia nesamoninga būsena, šiuolaikinės analitinės psichologijos terminais kalbėdami, čia gražiausiai galim vartoti pasąmonės savoką, kažkas, tarkim, būnant nesamoningam žmogui, pagrobė jo širdį, perneša kitam ir tas žmogus emociškai tampa priklausomas, jis, tarkim, vat, pamilsta tą žmogui, kam atiteko jo širdis. Tai iš esmės toks pasakojimas jau visiškai suprantamas, jeigu tik mes nepamirštame perjungti registrą. O jeigu liekame prie, tarkim, banalaus, nu, prie tiesiog, reikalaujame, tad norime iš pasakojimo tiesioginių pažodinių prasmių, mes pradedame, na, tada turim klėdėti, kaip beje klėdėjo ilgą laiką mitologijos tyrinėtojai, manydami, kad visi primityvus žmonės yra visiškai kvaili ir kalba visokias nesąmonės. Tuo mes prie jų dar grįšime. Svarbiausia suvokti, kad mes turime ne tik dvi galvas, bet ir dvi širdis, pažodinė ir perkeltinė, kūniška ir dvasinė. Net galima būtų tart fizinę ir metafizinę širdį. Nes metafizinė tai būtent anapus fizinės, tai yra ne fizinė, už fizinė. Iš tikrųjų, pažodžiui, tai ir tokia širdis ir yra šitoji perkeltinė. Jos, žinoma, yra susijusios, susijaudinus dėl ko nors, tarkim, va, dėl mylimojo ar mylimosios kažkokio tai elgesio žodžio pasakyto, smarkiau ima plakti ir fizinė širdis. Bet vis dėlto jos nėra tas pats, iš esmės tai dvi skirtingos širdinės, fizinėje širdyje jausmų nėra. Galima būtų vėlgi prisiminti va tą tokį pasiūlymą, imti skalpelį, pjauti savo ir žiūrėti, ar ten rasite kokį nors jausmą ar ne. Iškalbingas pavyzdys yra, na, ypatingai aiškiai sustatantis taškus, yra širdies pakilėjimo arba širdies aukojimo įvaizdis. Beje, lietuviškoji aukojimo samprata, netgi pat žodis aukoti, remiasi būtent pakilėjimo pirminė reikšmė ir tokių giminiškų veiksmažodžių aukauti, aukuoti, kiloti aukštyn. Lietuvoje širdies pakėlimo įvaizdis žinomas nuo pirmųjų raštų lietuvių kalba. Štai Jono Bretkūno išverstoje Biblijoje lietuviškai kviečiama pakelkim širdis ir rankas savo dievo danguje. Mikalojus Daukša postilėje sako, malda yra ne taip nasrų, kaip širdies veikalas, tai yra pakėlimas širdies viešpačiop dievo. Suprantama, kad kalbama ne apie fizinę širdį, nes jos nėra reikalo tarsi lyg ir fiziškai kelti. Maironio eilėrašio, kam davei širdį, kam man tu viešpatė davei tą karštą širdį vien kentėti. Trečiasis posmas va toks. Išplėšk man širdį kruvinai, kad jos negundintų tą žemę, kur vienos kovos, kur sapnai galų galia tik kančią lemia. Prašymas žiaurus. Išplėšk man širdį. Arba štai skaudus eilėraštis taip atsilyginta. Bet kam aš ant aukuro širdį nešiau ir ateitį savo ir jos troškimus ir savo jaunystės brangiausius jausmus. Poetas prisipažįsta, kad jis nešė ant aukuro širdį dėjo, jis aukojo savo širdį. Vaizdiniai šiaip tokie, nu, ne patys gražiausiai, bet mes jos visiškai ramiausiai perskaitėm, jokių baisių kažkokių siaubingų asociacijų mums nekyla. Širdis tebe aukojamas ir pamaironinėje lietuvių poezijoje, ypač to pasižymėjo Vincas Mykolaitis Putinas, pavyzdžiui. Kaip šiandien nužengęs nuo rankos kurėjo į naują pirmykštę garuojančią žemę, nešu paukoti jai atvirą širdį, einu į pasaulį gyventi ir mylėti. Kita mylėraštėje ir išėmęs iš krūtinės baugę širdį, auką viešpačių nešu. Iki šiol beje labai panašiai savo širdį pasiruošę paukoti įsimylėjėliai. Šiuolaikiniuose moksleivių meilės laiškuose, pavyzdžiui, parašoma, jie buvo tirti iš remiantis internetiniais laiškais. Ir kada išauštas nelemtas krūvinas rytas, kada mano kūnas jau bus sustingęs, gali išplėšti iš krūtinės mano nutilusią širdį, nes jis priklauso tau. Esame nuomonės, kad net lotyniškas tikėjimą žymintis žodis, tikėjimo išpažinimas kredo, pažodžiu reiškia tikiu, kaip ir jo vediškas atitikmuo šredha, kilme yra sudurtiniai žodžiai iš dviejų dėmenų, pirmasis širdis, antrasis duoti arba dėti. Kaip sakant, pati pirminė tikėjimo savoka remiasi įvaizdžiu dėti širdį arba duoti širdį. Na, iš esmės suprantamas vaizdinys mes galim pasakyti, na, tam aš širdies neduosiu, arba už tai ant to širdį dedu, vadinasi, iš karto tokiu būdu tikėjimą, pasitikėjimą mes galime išreikšti. Širdies aukojimas tai archetipinis, visuotinis, visam pasaulyje žinomas įvaizdis. Antai tibetietiškojo budizmo dvasininkas Sogjalas Rimpočia moko, kartodami mantrą, atnašaukite savo širdį ir sielą apimtą aistringo bei sutelkto atsidavimo. Atnašaukite savo širdį, vadinasi, būkite nuoširdus, duokite tą, dėkite širdį, tikėkite tuo, ką darote. O štai prieš Kolumbinėje Centrinėje Amerikoje tas pats širdies aukojimas, tik užmiršus, jog tai metafora, buvo paverstas kruvina žmogaus auka. Bene pirmasis ją prašė Frejus Bernardinas de Sahagunas, kurio pasakojimo atsteku dievui Tezcatlipokai skirtoje šventėje žmogus būdavo paguldomas aukštelnikas ant aukuro akmens, tuomet žinys kitiems laikant už rankų ir kojų, prapjaudavo jam krūtinę, sugriebdavo dar plakančią širdį, iškeldavo ją kaip auką į dangų. Iš esmės tai yra visiškai tas pats vaizdinys kaip mūsų poezijoje, kurie nuo pat norškiai mūsų religiniuose raštuose, kurie kalba apie širdies pakilėjimą, viešpačiop dievo. Tik tiek, kad vienu atveju tai suprantama kaip metafora, nejučia suprantama, tiesiai apie tai nepasakyta. O kitu atveju labai nuoširdžiai, per nelik nuoširdžiai tas pats padaroma pažodžiui. Bet skirtumas yra, kaip matome vat, iš šito pavyzdžio, skirtumas yra fundamentalus. Vienu atveju mes kalbame apie žmogaus dvasios pakilėjimą, o kitu atveju žmogus nužudomas šia pat vietoj tam, kad jo fizinė širdį būtų galima per pusmetrį pakilėti į dangų. Jeigu mes šitą skirtumą suvokiam, mes suvokiam mitologijos ir religijos esmę. Jeigu mes šitą, tik šitą skirtumą užmirštame, mes iškart patenkam į stabmeldystę. Čia beje tikroji stabmeldystės esmė yra, nes stabmeldystė nėra viena arba kita religija. Net reiškia, net atvaizdų turėjimas religijoje toli gražu nereiškia, kad jinai stabmeldystė arba nestabmeldystė. Stabmeldystė iš tikrųjų yra supainiojimas perkeltinės ir tiesioginės reikšmių. Kaip tarkim, bet kuris kitas išorinio pasaulio reiškinys, kai suvokiamas, turėtų būti suvokiamas perkeltinė prasme, jeigu sutapatinamas su daiktu, kuris įvaizduoja, tai yra stabmeldystė. Šiuo atveju stabmeldystės pavyzdys yra žudyti žmogų tam, kad būtų galima per pusę metro pakelti jo širdį, fizinę širdį dangų, užuot pakėlus savo dvasinę širdį dangų. Būtent šitai brandamasi vadinamieji prietarai, tiek tradiciniai, religiniai, tiek tiesą sakant šiuolaikiniai paramoksliniai prietarai, kalbantis apie visokias energijas bei subtilias vibracijas. Tiems, kas pernelyg rimtai kalba apie visokį subtilumą, labiausiai kaip tik trūksta subtilumo. Sugebėjimo kas kart atpažinti išties dažnai labai subtilų skirtumą tarp tiesioginės, kūniškos ir perkeltinės dvasinės žodžių reikšmės. Perkeltinių arba metaforiškų žmogaus kūno organų sąrašą galima būtų tęsti. Antai tulžis, tai ne tik kepenų gaminamas virškinamasis skystis arba puslė, kurioje susirenka šis kepenų gaminamas skystis, bet ir piktumas, pyktis. Skrandis pažodinė reikšmė virškina maistą, o perkeltinė prasme suvirškina arba nesuvirškina mūsų įspūdžius. Pavyzdžiui, veiksmažodis virškinti pagal žodyną iki šiol, nu šiaip mums suprantamas, taip turi tą suprantamą mums tiesioginę perkeltinę reikšmę suprasti, suvokti. Nu čia aš kelis pavyzdžius įrašiau iš žodyno, bet manau, jų nėra reikalo skaityti, mes taip suprantam, kai sakom, reiškia, vat negaliu suvirškinti, vat vakar man ištiko, nu tokį dalyką mačiau, iki šiol negaliu suvirškinti. Analitinės psichologijos pradininkas Jungas net yra gydęs virškinimo sutrikimus, pasirodo žmogus negalėdamas tam tikrų įspūdžių suvirškinti perkeltinę prasme, taip susijaudina, kad jam sutrinka virškinimas tiesioginė fizinė prasme. Tie dalykai yra susiję. Ir galima pagydyti virškinimo sutrikimus, aiškinantis tuos įspūdžius, kurių žmogus negalėjo suvirškinti perkeltinę prasme. Tie dalykai tikrai yra susiję. Linkiu jums šiandien gerai virškinti tiesioginę prasme, net jeigu, tarkim, nu žinoma, perkeltinę irgi linkiu virškinti gerai. Šitaip nuo akivaizdaus visiems žinomo simbolizmo galima pereiti prie lygi smulkmenų išplėtotų atskirų tam tikrų sistemų, iš kurių be nežinomiausia yra indų kilmės tantra arba tantrizmas su jo čakromis, kurių tiesą sakant prigimtis yra lygiai tokia pati. Galiausiai iš visų tokių perkeltinių ar metaforiškų organų susidaro ištisas kabutėse perkeltinis arba metaforinis kūnas. Mes turime ne tik dvi galvas, dvi širdis, du skrandžius, dvi tulžis ir taip toliau. Mes turime du kūnus – pažodinį ir perkeltinį, fizinį ir metafizinį kūną. Iš tikrųjų, tas kūnas, kuriame yra galva, kurioje mintis yra, kurioje širdis, kurioje jausmai, kurioje tulžis, kurioje yra pyktis, tas kūnas nėra fizinis. Tai yra, nu kaip, metafizinis, perkeltinis, metaforinis kūnas. Ištisas mūsų kūnas, kuris nėra fizinis. Vat kai tos dalykus mes skiriam, iš esmės galim vėl grįžti prie galvos ir prisiminti galvos grėžimą, yra akivaizdžiai skiriasi. Bet nepaisant to, toliau, kuo toliau žengiam, tuo tas skirtumai mažiau akivaizdus, mes patenkam į savotiškos mistikos ir potencialaus kliedėsio sritį, kada galima galima darosi kalbėti apie antrąjį žmogaus kūną, jis vadinamas dažnai subtiliuoju, nors šitas pavadinimas nieko nepaaiškina. Jis yra kartu labai apčiuopiamas, labai suprantamas, labai aiškus ir kartu visiškai niekaip neegzistuojantis fizinėme pasaulyje. Nuo žmogaus kūno lygiai taip pat nesunku pereiti prie aplinkinio pasaulio. Vienas iš pamatinių išorinio pasaulio dėmenų, nuolat vartojimų metaforiškai, yra trimatės erdvės vertikalės šis. Mes nuolat kalbame apie pakilimus ir nuosmukius. dažniausiai turėdomeni visai ne fizinį pakilimą ir nuosmukį, kurį galėtume išmatuoti metrais, bet kalbam apie dvasinį pakilimą ir nuosmukį. Bet ir čia gali būti mažesnis pakilimas, didesnis, mažesnis nuosmukis. Taip pat perkeltinė prasme kalbam apie aukštesnius ir žemesnius dvasinius dalykus. Šiaip savaime mes net neišgirstam šito registro, mums tarsi savaime sakom, o aukštesnė sąmonė, arba o, koks žemas iškia, moralinis nuopolis. Bet iš tikrųjų vartojam vertikalumo metaforą, kuri visiškai, šia prasme, visiškai perkeltinė prasme vartojama. Jeigu tik mes suabejojame, kokia čia prasme, iškart įsivaizduokim, ar galima metrais išmatuoti. Pavyzdžiui, aukštesnė sąmonė, kiek metrų aukštesnė? Iškart supranti, kad čia ne apie tą aukštumą kalbama, čia yra perkeltinė prasme kalbama. Vadinasi, atsiranda perkeltinio pasaulio vertikalėšis, kuri nėra fizinėme pasaulyje. Šioje perkeltinių verčių sistemoje dangus yra nekas kita, kaip aukščiausias numanomas ribinis idealus pakilimas. O pragaras, pragarmė, požemiai yra žemiausias numanomas ribinis idealus nuosmukis. Žemės paviršius savo ruoštų arba žemiškoji mūsų būtis, perkeltinė metaforinė žemė, tai yra vidurys tarp dangaus ir pragaro, tai ties kuriuo mes sviruojame aukštin žemyn savo vidutiniais mažais pakilimais ir nuosmukiais. Štai jau atsiranda mitinio pasaulio vertikalė, kuri labai ryškiai skiriasi nuo fizinio pasaulio, bet kartu pasitelkia fizinio pasaulio vaizdinius, nes nėra kitų, kad kalbant apie visiškai kitos prigimties reiškinius. Negana to, perkeltinė prasme mums įprasta vartoti ne tik vertikalės išorinio pasaulio vertikalės vaizdinį, bet ir išorinio pasaulio šviesos vaizdinį. Mes kalbame, pavyzdžiui, apie proto aptemimą ar proto nušvitimą, apie dvasinį, apie nušvitusią sąmonę, apie dvasinį nušvitimą arba aptemimą. Dangus išorinėme pasaulyje kaip tik yra pagrindinis ir iš esmės vienintelis gamtinis šviesos šaltinis, tiesiog pati pirmapradė šviesos vieta, o požemiai juodoji žemė tai yra pirmapradė esminė tamsos vieta. Norėdami šviesos mes turėtume dieną lipti kuo aukščiau, o norėdami atsidurti tamsoje mes turėtume kasti urvą, kažkokį tai gilą olą ir kestis į žemę ir ten bus visiška tamsa. Užtat dangus reiškia ne tik aukščiausią pakilimą, bet ir didžiausią, šviesiausią, numanomą ribinį idealų nušvitimą, šviesos karalystę. O pragaras požemėse didžiausią, numanomą ribinį idealų aptemimą, tamsos karalystę. Savo ruoštų mūsų žemiškasis pasaulis per vidurį yra margas pasaulis, tarp kitko nuo seno daugelį tradicijų jis taip ir vadinamas. Margas pasaulis, sudarytas iš šviesos ir tamsos, iš nušvitimų ir aptemimų, kuriems išorinio pasaulio atstovauja dienos ir naktis, mėnulio pilnatis ir tarpijos, vasaros ir žiemos. Iš čia jau galima numanyti, kad diena ir naktis, taip kad žiema ir vasara, mėnulio tarpija ir mėnulio pilnatis, jos irgi gali būti suprantami perkeltinė prasme, simboliškai perjungus registrą ir iškart taip perkelus juos į tą jau mitinį pasaulėvaizdį, mitinį pasaulį, kuris visas yra perkeltinis ir simbolinis. Taigi virš mūsų yra du dangus. Pažodinis dangus, fizinis, ir perkeltinis dangus, arba metafizinis. Po mumis dvi žemės, pažodinė ir perkeltinė, fizinė ir metafizinė. Kaip ir išorinis, taip ir vidinis pasaulis su visais jo nušvitimais ir aptemimais, pakilimais ir nuosmukiais, anaip tol ne visuomet paklūsta žmogaus valiai, dažnai visiškai atvirkščiai. Žmogus yra veikiamas ir kartais labai lemtingai veikiamas, nuo jų tiesiogiai visiškai priklausomas nuo tam tikrų, ne tik išorinio, bet ir nuo vidinio pasaulio reiškinių. Ką jau kalbėti, jeigu nuotai, kad ne ta koja išlipau iš lovos ar dar kažkas, o dar jeigu nutiko kažkas, sužinojau kažką, jausmai tokie, nuokie, turiu pasiruošti, va šiandien girdėjau per radiją sportininkas, grįžo laimėjęs, padėk Dieve, ačiū, labai smagiai nuplaukęs, ten pamiršau jo pavardę vardą.
Danas Rapšys.
Taip, jo, laiškė, bet jis jo paklausė, kaip jis papasakojo, kad pasiruošimas yra milžiniškas, didžiulis ir didžiausia dalis pasiruošimo yra ne vien, tas pasiruošimas ne vien kūno paruošimas, jis muziką klauso tam tikrą tam, kad jis būtų, žmogus stengiasi kažkaip dorotis ne tik su išorinio, bet ir su vidinio gyvenimo aplinkybėmis. Vidinio pasaulio aplinkybėmis. Iš čia mes matome, kad mes nesame šeimininkai to vadinamoje vidinio pasaulio. Mes tik bandome jame padaryti geriausią, ką įmanoma, o jis veikia kaip subjektas, kaip veiksnys tam tikras, su kuriuo mes turime dorotis. Šia prasme, vidinio pasaulio veiksniai gali būti suvokiami kaip savotiški subjektai su savo valia, o jei taip, jie gali būti suosmeninami. Taip metafizinėme danguje atsiranda Dievas, kaip įasmenintas aukščiausias aukštumas ir šviesiausia šviesa. Maždaug tokia beje ir yra pirminė žodžio deivos, indoeuropietiško žodžio deivos, iš kurio radosi mūsų Dievas etimologinė reikšmė pirminė. Savo ruoštų metafizinėme požymėje atsiranda velnės, jie asmenintas žemiausias žemumas ir tamsiausia tamsa. Kaip veiksniai, kuriems suteikiama, nu tarsi, nu ne tai, kad suteikiama, tai jie savaime, mes savaime jų nevaldome, mes tiesiog bandome, nu, įvardinti kelio ženklus statyti, bandome suprasti tos dalykus ir kadangi jie patys tarsi su mumis elgėsi, o ne mes su jais, jie tampa, nu, tampa į asmenintais veiksniais, tokiais kvazi asmenimis. Suprantama, kad šie lemtingi personažai gali veikti ne tik patys tiesiogiai, bet ir per savo atstovus, kurie be to sueidami gana painius ir įtemptus tarpusavio santykius, taip figuratyviai išreiškia sudėtingą mūsų vidinį gyvenimą ir jo konfliktus. Tuo būdu mitiniame pasaulyje atsiranda dievų ir demonų panteonai, kurie tarsi yra savarankiškos būtybės, veikiančios tarpusavį. Iš esmės ištisos dramos, ištisos gali būti nu, literatūriniai kažkokie kūriniai, kurių visa prasmė yra būtent ne išorinio pasaulio, būtent vidinio pasaulio. Išorinėme pasaulyje neturi prasmės, taip pat kaip širdį kelti dangų.
Pasakykit, va, noriu paklausti, o kaip mes va, visą tai, ką jūs va, pasakojat, galim pritaikyti
Aš manau, jeigu tik žmogus tai supranta, yra pats didžiausias pritaikymas pasaulyje, nes jis pradeda visiškai kitaip gyventi ir elgtis.
Nes
jis
iš principo, visą tai, ką jūs pasakojat, nu, iš esmės tai mums visiems taip. Tai yra žinoma, ar ne, ir tai yra suprantama ir tik tiek, kad čia viskas labai gražiai pateikta ir išsamiai. Bet, vat, kaip jūs tą sportininką paminėjot, ar ne? Sakykime, vat, tu žinai, kad tu turi ne tik fiziškai pasiruošti, bet ir dvasiškai pasiruošti, kad laimėt, ar ne? Tai vat, jeigu taip kažkaip pritaikyti prie realaus gyvenimo, vat tas visas mitologijas ir taip toliau.
Čia atsakyti?
Taip.
Ta prasme, eidant į ministeriją svarstyti metodikos, šitas dalykas, man atrodo, jis yra, turėtų būti vienas iš labiausiai nešančių.
Tai matyt, ne tik į ministeriją, bet einant į labai daug vietų, kur tu jaudinėsi, kur tu, sakykime, turi kažką tai padaryti, ar ne?
Šiaip galėčiau labai žiaurių pavyzdžių pateikti, kaip lemtingai nuo to priklauso visas Lietuvos likimas. Galima sakyti, kad Lietuva 10 kartų sumažėjo vien dėl to, kad nesuprato šitų dalykų per pastaruosius 400-500 metų. Dėl to, kad paprasčiausiai, kai supranti šitą esmę, va, šito skirtumą, tai supranti, kad istorija ir geografija yra stabmeldystė. Supranti, kad Dievas niekada nebuvo ten ir tada. Ir niekada pasaulio centras nebus jokio kitoj šaly, tik tavo širdy. Ir to jau gana. O jeigu tik pasaulio vidurys nusikelia, aiškiai vadinasi, tu savo širdį iškeli iš savęs, atiduodi svetimas rankas ir tampi vergas iš karto. Čia labai skaudus dalykas, bet toliau jo neplėtosiu. Noriu tik štai ką pabrėžti, kad yra toks argumentas, kosmonautai pakilo į dangų, bet Dievo nerado. Tai aš pasakyčiau, kad kosmonautai ne į tą dangų pakilo. Jie pakilo į fizinį dangų, ten niekuomet Dievo nėra buvę, ten niekuomet jo nebuvo. Reikėjo kilti į metafizinį dangų. O į metafizinį dangų kylama visai kitaip, ne su kosminėm raketom. Pavyzdžiui, sėdint, nu, kaip koks indas, kažkur tai sukryžiavęs kojas, 20 metų prasėdė ir pakyla į tą dangų, kurį norėjo kosmonautas pakilti. Čia vėlgi šitie nesusipratimai atsiranda dėl neskilimo šitų dviejų pasaulių. Čia vat, vienas iš svarbiausių dalykų, mes vienas tik gyvename dviejuose pasauliuose, išorinėme ir vidinėme, pažodinėme ir perkeltinėme. Šitas supratimas žmogų gali išlaisvinti, išgelbėti nuo milžiniškų nesusipratimų, nuo labai skaudžių dalykų. Vat, tarkim, vienas iš tų pavyzdžių apie žmogaus auką, kur jo širdis keliama į dangų, yra toks vienas iš tokių vat, nu, mums tolimų, svetimų, bet tokių skaudžių pavyzdžių, bet iš esmės mes nuolat susidurime su painiojimo ir sumaišimo galimybėmis. Kadangi vidinis pasaulis atpažįstamas, įvardyjamas ir tvarkomas pagal išorinį pasaulį jo reiškinius, tik suvokiant juos perkeltinę prasme simboliškai, tai išorinio pasaulio pavyzdžių remiasi ir pati visa vidinio pasaulio struktūra bei orientacija jame. Išorinio pasaulio erdvę mes suvokiame kaip trimatę, sudarytą iš dviejų horizontalios plokštumos koordinačių ir vienos vertikalios. Jūsų susikirtimo taškas kiekvieną iš ašių savaime padalyja į tris dalis, iš kurių vidurinioji yra pats centras. Pavyzdžiui, į kairę nuo manęs, į dešinę nuo manęs yra švidury. Prieki už nugaros yra švidury, viršui, apačioj yra švidury. Taip savaime atsiranda trys pasaulio lygmenys. Viršui tai dangus, apačioj požemis, o vidury, vat vidurinysis gyvybės pasaulis. Tačiau, na, danguje jau mes kalbėjom, danguje gyvena dievas, dievai, požemė velnės, visokia velnova, o per vidurį visa kas gyva. Tačiau, kadangi kai kurie gyvi padarai skraido, tarkim, na, čia ne tik paukščiai, bet visų pirma paukščiai, tai jie simboliškai patenka į dangaus rytį. Ir jeigu jo žiūri nebe kaip į fizinį reiškinį, nebe kaip į gyvą būtybę, kurią galima nušauti ir suvalgyti, o kaip į simbolį, jie iš kart tampa simboliai įvairių dievybių ir aukštutinio pasaulio būtybių. Nebereikalo visi angelai su sparniukais, hermio sandalai sparnuoti, šamanai, arba šis iš plunksnų apkabinėjęs su plunksnomis, arba siuvas iš plunksnų savo rūbus, indėnai plaukos įsikiša tris plunksnas. Visuomet tai reiškia aukštutinio šviesaus dievų, dievo pasaulio ženklus. Kiti gyvūnai gyvena po žemę, arba šiaip apačioje, pelkėje, kur nors urve, arba raiste ir panašiai. Jie simboliškai atstovauja po žemį, tai šliužai, ropliai, žuvis. Tad viduriniam pasaulyje, viduriniam lygmeniu lieka atstovauti žinduoliai ir pats žmogus. Šių trijų lygmenų vertikalią pasaulio struktūrą mitinėme pasaulėvaizdėje ryškiausiai ir perteikia vadinamasis pasaulio medis. Kaip štai lietuvių dainoje, pavyzdžiui, ant kalnelio jovaras žydėjo, pašakniai dūzgiančios bitelės, ant šakelių skambantis kankleliai, viršūnėliai sakalo vaikeliai. Kitas variantas, jo varėlio pašaknelės, skambančios kaknelės, kanklelės, jo varėlio vidurėlį, gaudžiančios bitelės, jo varėlio viršūnėliai, sakalo lizdas. Na, čia bitės, kanklės šiuo atveju gali keistis vietomis, ne visiškai stabilu, bet paukšti, žinoma, bus visuomet viršuje. Taigi, pasaulio medis išreiškia tris pasaulio lygmenis. Viršūnė arba visa laja, tai yra dangus. Kamienas su šakomis arba tik kelmas, tai žemės paviršius, tarpinės sritis tarp dangaus ir žemės, o šaknis žemėje po žeme, tai būtent žemės ir požemio pasaulis. Negana to, jis nustato, tai yra pasaulio medis, ir horizontalios plokštumos pasaulio šalis. Į tokį, tarkim, na, jau šiuo atveju žiūrint į medį nebe iš šalies, kada mes matom jo vertikalio, o tarkim, imant pjūvį horizontalų, arba jeigu medelis mažas, pavyzdžiui, aglaitė, pasilenkus iš viršaus, net matyti kartais visai, kaip jis padalina iš, na, kai kurios šakos taip, po to taip išeina, nu, beveik, na, beveik keturios pasaulio šalis, dar dvi tarpinės, ten galima įžiūrėti ir daugiau, bet išeina tokia nulik indiškai tariant mandala, toks iškepvalus, centruotas pasaulio dalintas į keturias ir daugiau dalių toks vaizdas. Tai ne kažkieno prasimanytas sąlygiškas vaizdinys, bet visuotinis, archetipinis, nes remiasi pačiu pirmą pradžių padėties erdvėje suvokimu. Viršus vidurys apačia, prieš akys vidurys užnugaris, dešinė vidurys kairė. Iš esmės, vien dėl tokios orientacijos negalima tikėtis, kad bus, pavyzdžiui, keturios vertikalios pasaulio šalys. Žinoma, atskiru atveju, ir jeigu yra dangus, požemis ir vidurys, tai jie gali būti dalinami. Tada jau dangus gali būti 9 dangus, 7 dangus, 3 dangus, bet tai jau yra dangus, jis vis tiek yra jau viršutinio pasaulio dalis. Pati bazė visuomet yra iš trijų virš, po ir vidury. Taigi šio laikinio, trumpai tariant, pasaulio medis tai mitinio pasaulėvaizdžio koordinačių sistema. Šio laikinio mokslinio pasaulėvaizdžio atskaitos tašką bei orientacijos ašis sudaro abstrakti trimatės euklidinės erdvės koordinačių sistema. O mitinėme pasaulėvaizdėje iš esmės tą pačią koordinačių sistemą atstoja pasaulio medis. Taigi praamžio mitinio ir šiuolaikinio mokslinio pasaulėvaizdžio struktūra sutampa. Tik pirmasis išreiškiamas vaizdiniais, tai yra mitinis pasaulėvaizdis, medžio vaizdiniu, o antrasis abstraktus. Fizinio pasaulėvaizdžio dėmenys turi būti suprantami pažodžiui, tiesiogiai, o mitinio arba metafizinio perkeltinė prasme, simboliškai. Pavyzdžiui, mitinio pasaulio medžio šakose tupintis paukščiai nėra šio pasaulio paukščiai, bet mena metafizinio dangaus gyventojus, o jo pašaknėse įsikūrę ropliai bei šliužai nėra šio pasaulio ropliai ir šliužai, o metafizinio požemio gyventojai. Įmanomas įvairios pasaulio medžio vertikalios ašies projekcijos, pavyzdžiui, žmogaus kūną. Tai, na, vėlgi, mes jau turim, jau iš anksto turim pasaulio medį kaip mitinio pasaulėvaizdžio struktūros centrinę ašį, vertikalios struktūros pamatą. Tada mes jau jį galim projektuoti žmogų ir turime, pavyzdžiui, galvą, širdį ir pilvą. Arba kartu su žemiau pilvo esančiais organais, kitaip, pavyzdžiui, galva, stuomo, kojos. Kojos yra šaknis. Lietuvių dainuose irgi dažnai yra palyginamas šakos, šakelės, rankelės, šaknelės, kojelės. Na, vienas iš tokių pavyzdžių, kas, kaip suprantu, jau žinote, domitės ir žinote tą vadinamąją čakrų sistemą, apatinė Muladhara čakra, pažodžiu, reiškia šaknis laikanti, nes mula yra būtent šaknis, o dhara tai reiškia laiko turi. Tai iš esmės, jeigu jo apatinis tas centras, ar kaip pasakyti, vainikas vadinamas šaknis laikančių, tai suprantama, kad kojos savaime palyginamas su šaknimis. Ir reiškia visas žmogaus, visas stuburas, beje, lietuvių kalboje irgi stuburas turi reikšmę ne vienintelė, jis pirmiausia yra medžio stuburas, kamienas, stuomuo, o stuobrys, o tik tais perkeltinio reikšmė tokia, pusiau perkeltinė yra fizinio žmogaus kūno stuburas. Tai tas šiuo atveju jau centrinis pasaulio medis, jis tampa žmogaus kūno, žmogaus kol kas kūno, tik tai kūną modeliuojančių irgi medžių. Po to antrų žingsnių žmogaus kūno dalių sąsaja su atitinkamomis psichikos funkcijomis nustato atitinkamą vidinio pasaulio vertikalią struktūrą. Vidinio pasaulio, jau nebe mūsų kūno, fizinio kūno, bet jau vidinio pasaulio vertikalią struktūrą. Psichofizinių funkcijų hierarchija, taip sakant, žinojimas, protas, galvojimas yra viršui. Kūne yra galva, o pasaulyje yra dangus. Teigiami arba neigiami visokie jausmai, tai yra širdis žmogaus kūne čia, o pasaulyje būtent tas vidurinysis lygmo, kur vyksta žmonių tarpusavio santykiai, bendravimas, dėl kurio ta širdis ir gali vienaip ar kitaip jaustis. Na, galų gale gyvybinės galios, galėjimas, tai yra pilvas ir lytiniai organai po juo. Beje, pilvo kaip gyvybinių galių srities samprata yra labai puikiai, labai ryški yra rusų kalboje, nes žodis život, kuris dabar literatūriniai bendriniai kalboje reiškia pilvas, jo pirminė reikšmė yra gyvybė, gyvastis, gyvata. Ir savo kilme jis, na, šiaip šitas žodis senas, indoeuropietiškas, jis turi daug kalbų, rusų život, sanskrito dživata ir lietuvių gyvata, tai yra tas pats žodis, kažkada buvęs, na, ir lotino viva irgi yra tas pats žodis. Vita, atsiprašau, ne viva. Tai iš esmės, tai, kad gyvybę reiškiantis žodis gali tapti, nu ir tapo rusų kalboje būtent pilvo pavadinimu, irgi neatsitiktinumas rodo, jog pilvas yra susijęs su gyvybinėmis galiomis. Greimas yra tokius vat, iškelęs semiotinių žmogaus būties, kaip jis pavadino, modalumus. Žinojimas, norėjimas ir galėjimas. Iš tikrųjų, mes juos galime irgi susieti vat, šitą prasme su žmogaus vidinio pasaulio struktūra. Žinojimas yra protas, norėjimas, čia aišku gali būti skirtumai, norėjimas turbūt su širdim kaip su jausmais ir galėjimas yra su apatinė kūno dalimi susietas. Galim išoriniam pasaulyje, tai atitinkamai vis iškart pasaulio medija matome, tai yra viršus, tas pats vidurys ir iškai vėlgi apačia. To paties pasaulio medžio projekcija įmanoma ir visuomenė, į sociumą, tai yra trys luomai. Iš esmės, juos galima vėlgi įvairiai smulkinti, skaidyti, bet pamatas vėl yra tie patys trys pagal tos pačios greimo modalumus. Tai yra žiniai, žinoma, žinojimas pačiam žodį yra žinoti, žinys, ta pati šaknis su žmogaus kūno galva atitinka. Kariai, viena vertus, tai aistra, įniršis, ir antra vertus, narsa, kaip tų pačių jausmų, tos pačios aistros ir įniršos suvaldymas, kaip sugebėjimas nepasiduoti jausmams, o tai irgi tos pačios lazdos kitas galas. Na ir rankų lygmo, kuris reiškia galėjimą veikimą išoriniame pasaulyje. Ir ūkininkai, tai plačiausia prasme, jeigu žemdirbiai, jeigu iškus su žemė dirba, tai žemdirbiai, bet apskritai visas ekonominis ir reprodukcinis vaisingumas, čia šiuolaikiniai sudėtingoje visuomenė, tam luomui priklauso labai daug žmonių, iš esmės visi, kurie užsiema reprodukciją, tiek mitybinė reprodukcija, iš viso ūkio, visko, kas vartojama, tiek gyvybinė reprodukcija, auginimų žmonių ir šeimos, šeiminis gyvenimas ir taip toliau. Tai mes turime tokius, vadinasi, tris luomus, tai yra pagal interesą, pagal tikslą, dėl kurio dirbama. Žinojimas, tarpusavio santykiai ir reprodukcija. Arba iš tiksliau reikėtų pasakyti, medis auga iš apačios, reprodukcija, gyvybinės galios, po to tarpusavio santykiai ir galų galia žinojimas. Tokios projekcijos ir tarpusavio sąsajos įvairiose tradicijose beje aiškiai suvokiamos ir liūdimos. Tai nėra pramanas tyrinėtojo, tarkim, kuris va čia analizuoja medžiagą ir atranda tokios va struktūras. Pavyzdžiui, pavyzdys. Rigvedoje tai yra vienas iš seniausių išlikusių indoeuropiečių tekstų. Ten apie, tarkim, apie prototipinį tokį pirmažmogį, vadinamą į purušą sakoma, jo burna tapo brahmano. Na, situacija tokia, kad iš pirmažmogio, pirminio žmogaus, pražmogio, savotiškai tokio didžiojo Adomo tarsi, kuriamas visas pasaulis. Ir toliau, reiškia, sakoma, kad jo burna tapo brahmanu, brahmanas yra žinys, rankos pasidarė radžanja, tai yra valdovai, kariai. O kur buvo jo dubuo, tai tapo vaišė, ūkininkas. Na ir čia dar pridedamas ketvirtas toks, jis iš tikrųjų nėra luomas, sakoma, jog iš kojų pasidarė šudra, tai vergas, kuris nepriklauso iš tikrųjų vat, laisvų piliečių visuomeniai. Laisvų piliečių visuomenė sudaro trys luomai, nu ir pridedami vergai, kurie toks papildomas, tarsi dar žemiau patalpinamas į visišką požemį, tarkim. Reikia pasakyti, jog nelygia vertės yra mitiniam pasaulėvaizdį ir horizontalios pasaulio kryptis. Reikšmingiausia yra ta, kur iš tamsos atsiranda šviesa, tai yra rytai. Na, arba šiaurės rytai vasarą mūsų platumose ten truputį sviruoja, tas tikėjimo vieta. Tai yra šviesos šalis rojus. Tautosakoje dažniausiai rojus yra, jeigu ne viršuje, tai yra rytų šalyje. Aukščiausiai saulė būna pakilusi pietuose, tai yra išsipildžiusio šviesos šalis. Pietuose gali būti dausos irgi. Nusileidžia saulė vakaruose, tai yra vėlių šalis, ten keliauja mirusieji, nes tai yra nuosmukio nusileidimo, nuopolio savotiškas laikas, pabaigos. O šiaurėje saulės iš vis nebūna, arba šiaurėje saulė būna po žeme, taigi pragare, tai pragaro šalis. Iš čia beje yra orientacija, kaip stovėjimas veidų į rytus į saulėtekį, lotiniškai orients. Iš tikrųjų orientacija pažodžiui reiškia būtent atsisukti į rytus, ten kur teka saulė. Tai yra, kai te atsisuki taip, tada visas pasaulis įsidėlioja iš tikrųjų savo vietas. Ne visos tautos taip daro, tiurkai kitaip, man regis atrodo, kad jie stovi veidų į pietus, bet indoeuropiečių tradicijoje tai labai būdinga. Netgi indų tradicijoje netgi vienas iš pietus žyminčių žodžių yra sutampa su žodžiu dešinė. Kitaip tariant, jeigu tu susiorientavęs ir stovi veidų į rytus, suprantama, kad pietus yra dešinė, šiaurė yra kairė. Atitinkamai kairės dešinės santykis, vėlgi dešinė teisingo į kairę ne, vėlgi rodo dešinė į šilumą, į šviesą, kairė į tamsą, į šaltį. Žinoma, yra ir kitokia dar pasaulėvaizdžio mitinio struktūra pagal šiaurinę žvaigždę, aplink kurią sukasi visas dangaus skliautas ir kuri tad savaime mena tarsi pasaulio ašį. Kaip kokį vinį, kur prikalta viskas, nejudamas vidurys, aplink kurį viskas sukasi. Tada dangaus vidurys, o kartu ir rojus, dausos atsiduria šiaurėje, pačiame pasaulio viduryje, atitinkamai pietus tampa šio kūniškojo pasaulio arba net pragaro simbolių ir taip toliau. Bet ši struktūra remiasi astronominiais stebėjimais, todėl yra antrinė ir santykinai vėlesnė. Apskritai, vat šitos dvi struktūros, jos, nu, jos niekada tradiciniam pasaulėvaizdį nėra suderinamas, bet atskirų atveju pasitaiko, nu, tai viena, tai kita. Aiškia, vienoje šiaurėje yra neigiama, yra šalčio tamsos vieta, o kitoje, kadangi šiaurė yra šiaurinė žvaigždė ir pasaulio šis ten tampa, atsiduria, reiškia, visokio gėrio pasaulio centro reikšmė. Čia yra toks prieštaravimas, kurio beje vidiniame pasaulyje nebūtina derinti. Tiesiog tam tikroje sistemoje vykstant veiksmui, kalbant apie tam tikrą vieną sistemą, jis savaime pati savo neprieštaringa, o perinant į kitą sistemą visai nebūtina jos suderinti su pirmąja. Be to, kaip ir šiuolaikinė fizika reikalauja neuklidinės geometrijos, kurioje erdvė įsivaizduojama įdubusi, įlenkta atitinkamos masės fizinių kūnų, visai taip pat irgi netiesinė kabutėse yra mitinė erdvė. Tai yra mitinio pasaulėvažio horizontali plokštuma irgi gali būti įlenkta. Tik fizinė masė čia atstoja toks dalykas kaip prasmė, kurį būtų galima šią prasme pavadinti psichinė arba dvasinė masė kabutėse. Vidiniame pasaulyje prasmė yra išorinio pasaulio masės atitikmuo. Kad būtų visiškai aišku, galima tokį pavyzdį pasitelkti. Būtent svorio metafora, antai būdvardis svarus, pažodinė fizinė prasme, reiškia tiesiog daug sveriantis sunkus. O perkeltinė psichinė prasme, dvasinė, tai yra svarbus, reikšmingas. Tos pat šaknies beje ir būdvardis svarbus, kurį mes jau dabar vartojam visų pirma perkeltinė prasme, jau beveik užmiršę jo pirminę prasme. Jis irgi yra tos pat šaknies kaip svarus ir reiškia pirmiausia sunku, daug sverianti kažką. Ką jis apibūdina būdvardis. Iš to matome, kad tai, kas mums svarbu, remiasi būtent masės metafora, svorio metafora. Kas įlenkia erdvę, vat, atitinkiamai fiziniam pasaulyje įlenkia, didelė masė įlenkia erdvę, o psichiniam, mitiniam pasaulyje lygiai taip pat irgi didinė, tik masė, tik su kabutėmis. Kažkas labai svarbaus, visų svarbiausio, labiausiai įlenkia ir dubina tą, nu, tarkim, šiuo atveju įsivaizduokime tą kažkokią lyg plokštumą, lyg būtų stale, pavyzdžiui. Ir po to, jeigu paleistum rutuliuką, jis būtų įsuktas. Jeigu mūsų dėmesio, įsivaizduokime mūsų dėmesį lakstantį po pasaulį kaip rutuliuką, kaip stalo erdvėj, tai jeigu atsiranda tai labai smarkiai lenkta svarbi vieta, jis pradeda suktis toje vietoje, jis užsisuka. Dar vienas pavyzdys, tarkim, yra iš sanskrito indų kalbos. Būtent žodis guru savo pirminė reikšmė yra sunkus svarus, tai yra jo pažodinė reikšmė. Ir būtent šita reikšmė duoda, tarkim, mokytojo aukščiausio dvasinio vadovo pavadinimą. Irgi tik dėl to, kad jis būtent yra svarbus ir pats svarbiausias. Svarba, svarumas įsveria, įlenkia mitinę erdvę visai taip pat kaip fizinę erdvę įlenkia masę. Ir taip suteikia jai kartu centrą, apie kurį ima suktis visi mažiau svarbus smulkesni gyvenimo dalykai, kaip tas dėmesys patekęs įsisukęs. Kadangi vidinis pasaulis yra išorinio pasaulio metafora, tai jis nesunkiai užsikloja ant išorinio pasaulio. Psichologija tai vadina projekcija. Taip išorinėme pasaulyje atsiranda svarbios vietos, svarbesnės už kitas, neutrales. Asmeninė erdvė tai visų pirma įprastos savos vietos arba vietos susijusios su kokiais nors reikšmingais nutikimais, keliančios kokius nors jautresnius prisiminimus ar gilesnius išgyvenimus. Kolektyvinėme pasaulėvaizdė tai bendruomenė reikšmingos vietos, vienaip ar kitaip jai šventos. Tokios vietos erdvė padalyja į centrą ir periferiją. Pavyzdžiui, vieta, kurią suvokiu esant savo namus, kuri mano prišildyta, vėlgi yra tam tikra metafora, kuri nu, šiuo atveju išorinio pasaulio, fizinio pasaulio reiškinys šiluma, gali tapti vidinio santykio metafora. Šita vieta, kuri man šilta ir prišildyta, yra centras, aplink kurį yra daugiau mažiau tolstant vis labiau šalanti periferija. Panašiai kokia nors bendruomenė šventa vieta yra, nu, tarkim, jos vidurys, aplink kurį jinai sukasi, o aplinkų yra tada periferija. Visuomenė tai gali būti, pavyzdžiui, sostinė ir provincija. Per pasaulio centrą eina pasaulio ašis, pasaulio medžio kamienas, koordinačių sistemos nulinis arba atskaitos taškas. Namuose tai gali būti ugnis židinyje, aplink ją pat židinys, toliau gyvenamoji patalpa su to židiniu, toliau visas gyvenamasis namas, toliau sodyba, kaimas, apskritis, šalis ir taip toliau. Koncentriniais tokiais tarsi žiedais. Jie gali nebūti visiškai apskriti fizinė, tokia pažodinė prasme, tiesiog šiaip koncentriniai, kaip tos tolimo nuo to svarbiausios, nuo to labiausiai įsvertos vietos. Beje, tas įdubimas šiuo atveju irgi kartais jis beveik pažodžiui rituali atliekamas, yra padavimai iš romėnų laikų, kad įkuriant Romą buvo iškasta duobė, tame viduryje po to nubrėžtas tas vadinamas mundus, tu tarsi toks kryžius, aiškiai, yra apvestas apartas vaga. Ir tas ta dobė yra, joje atliktas aukojimas, ta auka ir jinai tapo Romos, būsimos Romos ir viso romėniškojo pasaulio centru. Tai, kad čia yra dobė, irgi yra tarsi tas įdubimas, tarsi svorio centras, tarsi pati svarbiausia, reiškia, vat, visa vieta. Šiaip kažkokius centrus sąmoningai tai suprasdama arba nesuprasdama, bet kuri visuomenė, bet kuri netgi tiek didžiausia, plačiausia prasme visuomenė, kaip valstybės piliečių tauta, tiek kažkokios mažos grupės visuomet turi. Ir tie paprastai žmogaus gyvenimais, paprastai žmogus ir pats savo asmuo ir priklauso šeimai ir labai įvairių rūšių bendruomenėms, ir dėl to jis turi daug centrų gyvenime, bet kiekviena vieta, kiekvienas centras atitinkama pjūvin meną, jis į šitą centrą patekęs atsiduria šitos bendruomenės, tarkim, vietoje, tarkim, o kitoj vietoje atsidūrės, jis kitos bendruomenės vietoje atsidūrė, bet jos centre atitinkamai persijungia jo paties, net ir savivokos, tam tikrai registrai. Na, žinoma, kaip asmeniniam gyvenime vat, yra, tarkim, vėlgi ugnis. Na, dabar ugnį pakeičia kiti kažkokie įtaisai, bet galų gale labai toliai mes nuo jos nenutolstame. Šiaip ir, nu, šią atveju čia yra. Valstybės mastu irgi tas pats senovėje bei šimties, tai yra aukuras, aplinkį šventikla, šventovė, šventa vieta, toliau apskis sostinė, apskritis ir taip toliau. Iš tikrųjų, vidury visuomet yra kaip šventa ta prasme, kad jinai pati svarbiausia ir būdama pati svarbiausia, jinai yra būtent šventa ta vieta. Ir galų gale už pažįstamos teritorijos visai, yra visiškas chaosas, kuris suvokiamas kaip nebe žmonių, nebe kosmoso, nebe tvarkingo pasaulio, nebe pasaulio erdvė, nebe pasaulio vieta, kur tiesą sakant gali atsidurti visokie kentaurai ir iš vis tokios mitinės būtybės. Šiaip žmonės šitai pasaulį, mitinį pasaulį, šitokia mitinio pasaulio struktūra nekarta yra natūraliai nuolat yra projektuojama į išorinį pasaulį. Dėl to keliaudami, tarkim, ieškoti pasaulio krašto ar pasaulio pabaigos, žmonės dažnai, vienas iš atradimo skatinančių veiksnių buvo, reiškia, surasti tą suplakus į vieną vidinį ir išorinį pasaulį, mitinį pasaulį ir fizinį pasaulį, atsiranda toks poreikis ieškoti, tarkim, mitinių būtybių anapus žinomo pasaulio ribos. Graikų senieji geografai visą savo aplinkinį užribį buvo patalpinę monstrais visokiais apgyvendinę. Iš tikrųjų, mes tarp kitų irgi jiems buvom patekę į monstrų. Bet jie mums, tiesą sakant, irgi buvo monstrai tais laikais, nes lietuviai senovė žmonės visuomet visur taip gyveno ir už tam tikros savo ribos turėjo kažkokius barbarus. Barbarus tai jau geriausia, barbarai tai jau žmonės, o dar toliau yra iš vis nežmogiai. Tokie neaiškios būtybės. Iš esmės, su tuo galėčiau ir baigti, o jeigu jūs norite, nuo jūsų valios dar galėčiau trumpai papasakoti apie ugnį. Nes ugnis, būdama išorinio pasaulio reiškinys, kartu yra labai stiprus ir simbolis, ir būtent vidinio pasaulio toks, sakyčiau, vienas iš centrinių dalykų. Šiaip, kadangi visi pasaulio reiškiniai gali būti suprantami perkeltinė prasme, bet ypač tokie būna tie, kurie yra svarbus. Jau vien, jie, iš vis svarbumas yra ne išorinio pasaulio ypatybė, požymis. Kaip fizinis daiktas, daiktai kaip fiziniai kūnai yra lygiaverčiai prasmės požiūrį, jie nėra svarbus. Jeigu daiktas svarbu, vadinasi, jau jis yra jo gali būti suprantamas perkeltinio reikšmė. Prasme, dėl to ypač svarbus daiktai, ypač tie, kurie susiję su, va, tarkim, na, jau su viduriu pasaulio, jo labiau, yra nuo seno ypatingai noriai suprantami perkeltinio reikšmė. Ugnis vienas iš tokių yra pačių svarbiausių išorinio pasaulio dėmenų, ko gero net ir pačių iš tų, kurie patys pirmieji buvo pradėti suvokti, gal net tiesą sakant labiau visuomet buvo suvokiami perkeltinė prasme net negu fizinė. Šio prasme mes turime dvi ugnis. Vieną pažodinę fizinę, ant kurios verdame svalgį, o kitą perkeltinę metafizinę, kurią suvokiame simboliškai. Tačiau simbolinė metafizinė ugnies samprata vis tiek remiasi tos pačios fizinės ugnies svarbiausiomis ypatybėmis, savybėmis, tik tais suvokiant jas perkeltinę prasme. Pirmoji iš tokių savybių yra ta, kad tūkstančius metų vienintelis šviesos šaltinis žemėje, tai tiesiog kitaip tariant, žemiškoji šviesa yra ugnis. O kadangi šviesos vieta pasaulyje yra dangus, tai ugnis savaime yra tarsi dangus žemėje. Be to, pirmoji ugnis žemėje, nekalbant apie santykinai retus ugnikalnius, nes iš tikrųjų na, mūsų platumose jų iš vis nėra, pirmoji ugnis žemėje yra iškelta žaibo iš dangaus. Užtat į asmeninta ugnis daugelėje mitologijų yra dievo sūnus arba dievo dukra, priklausomai nuo to, kokios giminės žodžiu jinai vadinama. Lietuvoje, pavyzdžiui, yra tokia, iš mažojo Lietuvoje užrašyta tokia, toks tekstelis, mažas toks tikėjimas, kad Gabija, o tai yra mūsų namų, lietuviško namų ugnies pavadinimas, yra perkūno duktė. Tarkim, sanskrite vedose yra toks pasakymas, ši trečioji mandalo ir vedose yra toks vienas sakinys, kurio beveik versti lietuvių kalbą nereikia. Agne divach sunur asi. Tai yra ugnie dievo sūnus esi, lietuviškai tariant. Tai vėlgi mes matom, tas agnis yra vyriškas giminės žodis vedose, dėl to jis yra sūnumi tampa. Tarp kitko Lietuvoje pietryčių pietvakarių tarmėse yra paliudytas žodis ugnis, tas pats žodis ugnis, tik tais linksniuojamas kaip vyriškos giminės žodis, ugnis, ugnies, ugniui. Ir jis suprantamas kaip vyrai. O šitos linksniuotės žodžiai, tarkim, žvėris, senuose raštuose yra moteriškos giminės, žvėris, žvėries, žvėriai, o po to jis perėjo į vyriškas, dabar namų žvėris. Na, kaip debesis vyriškas, va, tarkim, jie yra, abiejų giminių gali būti. Ir ugnis, tarp kitko, va, dar paliudytas kaip vyriškos giminės žodis, ta prasme jis būtų irgi jau sūnus. Beje, yra žinoma, jog iš 16 amžiaus pradžios, jeigu neklystų, paliudyta, kad toks epitetas, kad ugnis pavadinamas žodžiu dievaitis. Vadinasi, jis ir ten dar buvo, tai reiškia, dievaitis beje buvo galima suvokti kaip patroniminė priesaga, kaip Petro sūnus Petraitis, taip dievaitis yra dievo sūnus, ir kadangi ugnis vyriškas, tai šiuo atveju mes tokių turim reliktų, iš kurių galima rekonstruoti, kad ir Lietuvoje ugnis galėjęs būti dievo sūnus.
Bet anksčiau
tai vat, kaip tik dabar apie tai, vat, aš čia kaip tik ir bandžiau pakalbėti, mes iki šiol kaip moteriškos vartojame, ugnis su ugniai, tai dabar mūsų bendrinėje kalboje ugnis yra moteriškos giminės žodis.
Taip, bet tai ir buvo kaip ir saugomas ugnies, kaip ir moters reikalas, nes tai yra dėlybė, kurie saugo moteris, ir pat ugnis yra moteriškos giminės.
Bet kada tu matėjai dalį, kad moteris saugo moteris?
Namuose namų ugnies, kadangi iš vis namus prižiūri moteris, pagal tradiciją vyrui priklauso išorė namų, laukai, darbai, o namų. Visiškai nebūtinai, jeigu tarkim aukuro ugnį, tai nebūtinai ten ir vyrai galėjo ją prižiūrėti, tai nebūtinai taip griežtai. Namų ugnis tai Gabija ir lieka, bet Gabija visuomet. Yra kitas svarbus, nemažiau svarbesnis šviesos ugnies požymis, tai yra tas, kad jinai yra ne tik šviesos, bet ir šilumos šaltinis žemėje. Tiesiog, tiesą sakant, įsikūnijusi šiluma kaip tokia, 10 000 metų, tik ugnim žmonės šildėsi. Šilumą mes, tiesą sakant, irgi galime suprasti perkeltinę prasme, kai kalbam apie širdies šilumą ir, nu, aš jau minėjau apie prišildytas vietas kažkokias, irgi pagal tą metaforą, kad kaip nuo kūno prisiglaudžiantis prišyla daiktas, taip perkeltinę prasme galima sakyti, jeigu mintimis mes prie jo glaudžiamės, jis prišyla perkeltinę prasme. Taip atsiranda galimybė kalbėti apie vidinę ugnį, apie dvasinį įkarštį, tarkim, ir panašius dalykus. Kadangi be ugnies vienintelis šilumos šaltinis yra saulė danguje, esmiškai pats dangus, tai jau galime kalbėti apie Dievo sūnų žmogaus širdyje, nu, ugnį kaip dangaus sūnų, arba dangaus dukra, kuris ir lemia tą širdies šilumą arba dvasinį įkarštį. Dar viena itin svarbi skiriamoji ugnies ypatybė be šviesos ir šilumos yra tai, kad ji visuomet kyla aukštyn. O jeigu taip, tai jinai yra tarpininkas tarp žemės ir dangaus, tarp žmogaus ir dievo. Vadinasi, norint, kad aukos pasiektų dievą ar atskiras jo ypatybės įkūnijančius dievus danguje, jas reikia lieti, berti arba dėti į ugnį, kad ugnis kartu su dūmais nugabentų jas į dangų. Tai vėlgi, tai kartais rituale tai daroma su fizinė, tiesioginė ugnim, rituališkai beriant auką į fizinę ugnį ir tokiu būdu, bet atsiai su tais dūmais, matant, kaip, reiškia, tas auka lieka nuo pėdsakai, nu, pakyla, reiškia, į dangų, pasiekia dangų. Bet aukojimo reikšmė, prasmė yra, žinoma, perkeltinė. Jeigu aukojimas, ritualas apskritai skiriasi nuo praktinės veiklos to, kad jis yra simbolinė veikla ritualo metu, ritualo veiksmų paskirtis yra perkeltinė ir simbolinė. Ritualas nėra praktinė veikla. Jis šita prasme ir skiriasi būtent nuo praktinės veiklos. Tai iš tikrųjų ritualas yra nekas kita kaip kalbėjimas judesiais perkeltinėmis reikšmėmis. Žinoma, kai mes prieinam širdies aukojimo įvaizdį, suprantam, kad šeštoje vietoje turi registrą aiškiai suveikti ir širdį kelti geriau į dangų perkeltinę prasme negu tiesioginę, kaip tam mūsų minėtame pavyzdyje. Iš šio pirmykščio ritualo visų ritualo vadinamojo ugnies garbinimo prasme. O ugnies garbintojais mes lietuviai nuo pirmųjų šio tūkstantmečio, praėjusio tūkstantmečio šaltinių buvom vadinami. Įkurti ugnį žemėje reiškia įžiebti šviesą žmogaus galvoje ir šilumą žmogaus širdyje, o lieti, berti ir dėti į ugnį aukas, tai reiškia visus savo žemiškus rūpešius ir mintis nukreipti į širdies šilumą ir proto šviesą, padaryti sąmoningas ir taip pakilėti į dangų, kabutėse žinoma. Savo ruoštų vanduo, kuris visuomet teka žemyn, yra tarpininkas nebe tarp žemės ir dangaus, o tarp dangaus ir žemės. Kaip žemė vaisinantis lietus išreiškia iš dievo ar dievų išmelstą palaiminimą ir panašiai. Ir taip toliau, kol šitas vaizdinių medis nuo kresno kamieno išsišakoja į didelę lają, smulkiausių takelių, šakelių, sulapojusių gausybę visokių smulkių metaforų bei vaizdinių, bet kuriam subtiliausiam vidinio gyvenimo atvejui. Ir taip pavirsta ištisų vadinamojų mitinių pasaulėvaizdžių, turtingų arba skurdžių, priklausomai nuo mūsų vidinio gyvenimo. Bet viskas, ką mes užtinkame mitologiją, turi būti aiškiai suvokiama šitaip. Net jeigu kalbam apie fizinį pasaulį, apie nieką kitą kalbėti neišeina, jis turi būti nepamirštama, kad yra registras, kurį perjungus viskas turi būti suprantama perkeltinė reikšmė. Žinoma, tie, kurie aukoja į ugnį aukas, nesitiki, kad būtent kad va šitos, ką jis deda į ugnį, yra auka. Tai yra tik tai simbolinis veiksmas, rodantis, kad aš aukoju, kad atiduodu kažką į šviesai, šilumai didinti, dauginti šiame pasaulyje ir tai, kad būtų nunešama į dangų. Savo ruoštų lietus, žinoma, pats lietus savaime nėra Dievo palaima, bet jis gali būti ženklu. Būtent dėl sėkmingo aukojimo išmelsta, tarkim, Dievo palaima, kuri pasireiškia lietumi. Beje, toli gražu ne tik lietuvių, tarkim, Senajam Testamente, Biblijoje irgi būtent lietus yra viena iš Dievo palaimos tokių apraiškų, kaip simbolių. Šia prasme yra toks apytakos perkeltinio pasaulio, mitinio pasaulio apytakos ratas ugnis į viršų, vanduo į apačią. Jeigu mes įsivaizduotumėm ratų pasaulį, tai statinio pasaulio viršų yra dangus apačioj žemė, o dinamiškai jis suka ten, kur ugnis, ten judėjimas bus į viršų, ten, kur vanduo bus judėjimas apačion. Ir šitą irgi visam pasaulyje šitas modelis veikia, šitaip simboliškai suprantant. Na, vat maždaug tokie, tokie yra kelio kryptis, o nepamirštant pagrindinių dėsnių ar taisyklių, tai to keliu galima gana toli nueiti. Žinoma, visuomet yra pavojus kažkurioje vietoj pasiklysti. Ačiū už dėmesį.
Aš galvoju, o pažiūrėti simboliai, tai reiškia, pažiūrėjau, jeigu kažkokį simbolį žmonės susigalvoja, ne? Nu, nesvarbu. Iš bet kokio reiškinio simbolį. Tai jis yra tos, ta tokia jau statinė išraiška kažkokio tos perkeltinės prasmės?
Aha, čia būtų galima kalbėti apie skirtumą tarp ženklo ir simbolio. Nu, tarkim, pavyzdžiui, svastika yra kaip ženklas mums labiausiai primena, tarkim, fašistinę Vokietiją, ar ne? Ten nacizmą, būtent hitlerizmą. Bet kaip simbolis, jis neturi nieko bendro su tuo. Jis kaip simbolis turi būti aiškinamas žiūrint į jo struktūrą ir kalbant apie kažkokį sukimąsi, apie kažkokią, tai tarkim, nu, ten yra kryžius, plus jis tokį na, dinamišką turi, jis ne visai simetriškas, jis turi tą sukimąsi tokį momentą išreikštą. Šiaip svastika, žinoma, visame plačiam pasaulyje nuo seniausių laikų. Dar prieš Arijų Indijoje, Šiaurės Amerikoje buvo žinoma. Ir kaip simbolis yra viena, o kaip ženklas yra kita.
Kaip vienas ir pirmas.
Nu, ženklas yra sutartinis arba atsitiktinis dalykas. Jis tokia atsitiktinė sąsaja, tarkim, kažkokiu būdu su kažkuo. Mes galim susitarti, kad kažkas reikš mums kažką. Ir tai, kol susitarimas galioja, tai reiškia. Bet simbolis nepriklauso nuo mūsų sprendimų. Simbolis yra iš ankstinis. Jis yra... Mes galime suprasti, įsijausti arba nesuprasti to simbolio, bet mes negalime jo, nuo mūsų valios tai nepriklauso. Tai yra greičiau pažinimo, atpažinimo santykis, o ne susitarimo. Ženklas yra sutartinis.
Čia paprasčiau. Net, pavyzdžiui, galiu sakyti, aš tą simbolį galiu to ženklą išreikšti, pavyzdžiui. Galiu? Pavyzdžiui, tą simbolį galiu užrašyti arba nupiešti, arba ten... ženklų.
Vat sakai, užrašyti, iš tikrųjų, pavyzdžiui, vat, jeigu aš užrašysiu, tai tarkim kažkokį, tai, na, tarkim, ugnis.
Na.
Tai patys rašto ženklai, juose, jie bus sutartiniai ženklai, nes jį galima įvairiom kalbom užrašyti, įvairiais rašmenimis. O bet savoka, kurią užrašai, jau bus,
tai
jau bus vaizdinys, kuris savaime yra simboliškas, jis gali kaip, turėti tą simbolinę reikšmę. Šiaip, na, tarkim, vytis, vat, pavyzdžiui. Nu, vytis kaip labai, simbolis yra vienas pažiūrė, dalykas.
Dabar Kaunas gausa, ne, tą simbolį.
Nu, aš nežinau, aš vis dar turiu vilties, kad visi kažkaip tai...
Visi Lietuvos miestai.
Matai, kaip simbolis yra nesusijęs su Lietuva. Kaip simbolis, simbolio esmė priklauso nuo jo vidinės struktūros. Tai yra, tarkim, žirgas, ant žirgo žmogus, iškėlęs dar kalaviją ir dar spalvinis santykis. Baltą, raudoną, tarkim, ir dar už to raudono, galima sakyti, juodą, kuris jau pačiam herbe, pačioj vėliavai nėra, bet tai žymėtų tą anapusį, nu jau užribinį pasaulį chaoso spalvą. Nu, vertikalė struktūra irgi būtų viršus, vidurys apačia. Viršus būtų balta, vidury raudona, kaip nuo gyvybės ir mirties aistrų ir kraujo spalva, o pačia būtų atliekos spuvimo rezultatas tamsa, juoda, žemė, dirva. Tai būtų vat, irgi balta, raudona, juoda. Patį simbolį galima nagrinėti nepriklausomai nuo jokių istorinio geografinių sąlygų. Ir tarp kitko, raitelis, baltas raitelis iškelęs kalaviją, žinomas visam plačiam pasaulyje, plačiai žinomas.
Taip,
taip, taip. Jis yra iš esmės tas pats.
Ir dvigubas kryžius ir...
Tarp kitko, dvigubas kryžius, jeigu žiūri istoriškai vienas dalykas, kas kam suteikia, ką tai reiškia, su kokia giminė susijęs, jo gailaičiai, čia Gedimina, čia reiškia Vytauto šaka. O jeigu žiūri kaip į simbolį, jis yra nepriklausomas geografijai ir politikai ir istorijai, tai yra tiesakant tas pats pasaulio medis. Tai yra šaknis ir laja. Ir ten, kaip nežiūrėsi, vis tiek niekur nuo to negali dingti, jeigu jis vertikalus. Iš simbolikos pusės net būtų savaime toks plauktų patarimas. Čia pirmiausia reikia suvokti, kad na, yra tekantis ir stovintis vanduo. Tekantis vanduo yra gyvybė, stovintis vanduo yra mirtis. Tekantis vanduo būtent yra tas, kuris teka iš nu, kaip Dievo palaima iš viršausis, gaivina, apvalo, skaistina, bet kai jis sustoja ir virsta užutekių pelkę ar kažko tokio, jis atsiduria velnio valdose ir ten yra velnio gyvenamoje. Tai jis žymi, kadangi jis suteka į pačią žemiausią vietą, tam tikroje topologiniai erdvėjai, tai jis yra pačios didžiausios, nu, žemiausios žemumos klasifikatorius. Tai būtent stovinti vanduo, pelkė, o mūsų tas vandens perteklius pasireiškia tuo, kad pragaras apsėmė pasaulį. Stovintis vanduo, pasaulio užpelkėjimas reiškia, kad pradeda apatiniai vandenį, žemutiniai velnio gyvenamoji vieta pradeda kilti mūsų semti. Tas pats, kaip būtų atšrūtų dobė. Koks simbolinis atsakymas? Pažeistos apykaitos. Turi būti, kas kelia aukštyn? Ugnis. O vanduo iškeliaisi žemyn. Jeigu per daug vandens, jeigu apatiniai vandenis kyla ir semia žmogų, reiškia aukojimas netliekama. Per mažai aukojama. Sutrikęs aukojimas. Bet aukojimas, tarp kitko aukojimas nereiškia žudimo. Čia yra būtų tas tameldiškas santykis. Aukojimas nereiškia, kad tu kažką papjovėjai, paukojai. Aukojimas reiškia, kad tokį elgesį, kurio pagrindinis motyvas yra sąmonės skaidrėjimas, šviesėjimas. Turi, kaip sakė, reiškia, Goethe prieš mirdamas, mehr Licht, reiškia, daugiau šviesos. Iš tikrųjų, tai, kad semia pragaro vandenis, reiškia, kad mes per mūsų motyvai elgesio per nelyg žemi. Mes pernelyg pragmatiški, bet čia net žodis pragmatiškas ne visai tikslus, nes dvasiniai dalykai irgi pragmatiški, yra nepaprastai pragmatiški. Vat vienas iš pavyzdžių, iš tikrųjų turi būti daugiau elgiamasi siekiant nematerialių tikslų, daugiau reiškia, ir tada savaime susitvarko vidinis pasaulis, kitaip žmonės kitaip elgiasi ir pasaulis, nu kaip, jis ugnėja, jis tada džiūsta. Aš tai noriu pasakyti, kad patys dvasiniai tikslai yra pragmatiški. Tai yra nepaprastai pragmatiška. Ta prasme, kad jeigu žmogus nesirūpins dvasios dalykais, bus galas, tai nežmoniškai pragmatiška. Tiesiog absoliučiai.
Bet aš tiesiog noriu pasakyti. Aš realiai, kad buvau tos situacijoje, kai tu supranti, kad jeigu tu darysi taip ir taip, tas gėris ateis pas tave, ar ne? Aha, ir tu stengiasi tobulėti dvasiškai, ne dėl to, kad ten tobulėti dvasiškai, bet dėl to, kad tu geriau gyventi fiziškai. Bet tai vyksta iki tam tikro momento. Ir po to tu tiesiog jau, eini va ten kažkur truputėlį kitur. Ne dėl to fizinio kažkokio būdo geresnio, bet tiesiog per mąstymas keičiasi.
Žodžiu, tebūnie dar na.